Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šį rytą mūsų pašnekovė yra finansų ministrė Gintarė Skaistė. Sveiki.
Sveiki.
Biudžetas matyt bus iš esmės tema šioje rudens sesijoje, kuri prasideda jau penktadienį. Ar numatote kažkokių esminių pokyčių jame, kur kryps didžiausias dėmesys į formuojant, ar yra jau tos gairės?
Na, turbūt augimas matomas daugelyje sričių dėl ekonomikos augimo, tačiau turbūt tokie išskirtiniai, galbūt daugiau dėmesio sulaukia dalykai, tai yra pensijų augimas, vienišų asmenų pensijų įvedimas, tai taip sakant lėšos socialiniai apsaugai, taip pat spartesnis nei ekonomikos augimas šiek tiek darbo užmokesčio didinimas viešojo sektoriaus darbuotojams. Tai bus didinamas ir bazinis dydis, ir minimalieji koeficientai, taip pat atlyginimai mokytojams ir medikams. Nu ir turbūt situacija, kuri reikalauja papildomo dėmesio, tai yra na, tos visos ekstremalios situacijos ir jų valdymas. Tai yra tiek pandemijos situacija, turbūt dalinai tęsis dar ir kitais metais, vakcinavimo procesai, testavimas ir taip pat ekstremalios situacijos susijusi su migrantais. Tai yra ir sienos statyba, turbūt ir pačių migrantų išlaikymas kitais metais, tai taip pat turės atspindėti biudžete.
Jūs verslo žinioms prieš keletą dienų sakėte, kad kitų metų biudžetas bus formuojamas pagal dabar galiojančius mokesčius, tai reiškia, kad naujųjų įvedama nebus.
Na, planuojama mokesčių lengvatų peržiūros darbo grupės rezultatus atnešti spalio mėnesį. Tikimės, kad tie įstatymai bus priimti dar rudens sesijoje, tačiau esam vyriausybės programui turim tokį įsipareigojimą, kad na, verslas galėtų ir žmonės galėtų prisitaikyti prie bet kokių pokyčių. Tai tam esam nusprendę, kad iki įstatymo įsigaliojimo po jo priėmimo turėtų praeiti ne mažiau kaip 6 mėnesių terminas. Todėl na, tikėtina, kad daugelis tų įstatymų mokestinių pakeitimų galėtų įsigalioti nuo 23 metų sausio 1 dienos.
O dėl lengvatų, ar jau susidaro pilnesnis vaizdas, kokių jų planuojate atsisakyti ir gal galite įvardinti?
Na, turim suskirstę savo darbą į 6 grupes, tai kalbam apie pelno reinvestavimo modelio, kaip skatinti investuoti į produktyvumo didinimą verslą, taip pat apie investavimo ir taupimo modelio keitimą, galbūt tam tikros investicinės sąskaitos atsiradimą bankuose. Taip pat apie sektorinio pelno mokesčio lengvatų mažinimą, kad visgi teisingiau būtų surenkami mokesčiai. Taip pat aplinkos ministerija rengia žaliųjų mokesčių paketą. Taip pat svarstom, kaip savivaldai galėtume perduoti nekomercinio nekilnojamo turto mokesčio pajamas ir turbūt pastiprinti savivaldybės. Ir taip pat paskutinę turėsim dar darbo grupės posėdį paskutinį. Nuo rugsėjo pabaigoje, kuris kalba apie pajamų nelygybės mažinimą, tai ten kalbėsime turbūt ir apie neapmokestinamojo pajamų dydžio keitimą, šiek tiek didinimą ir galbūt keitimą formulės ir taip pat apie savarankiškai dirbančius asmenis, bet ta diskusija dar nėra įvykusi, todėl turbūt kažkokio dar sprendimų nėra priimta. Galų gale, man atrodo, tuomet, kai baigsis darbo grupė, reikės kalbėtis ir toje pačioje darbo grupėje susisiteminti rezultatus ir taip pat kalbėti ir su koalicijos partneriais ir su kitom Seimo frakcijom, kad visgi tie įstatymai, na, ne tik tai darbo grupėje gražiai atrodytų, bet taip pat ir sulauktų palaikymo, kas, man atrodo, yra labai svarbu.
Dėl nekilnojamojo turto nekomercinio mokesčio perdavimo savivaldybėms galbūt norėtųsi šiek tiek plačiau pašnekėti. Ar jūs sakote, kad nauji mokesčiai nebent nuo 23 metų, čia dabar tos kalbos apie nekilnojamojo turto mokesčius ir kaip suprantu, esate susidėlioję 3 galimus scenarijus, kaip apmokestinti nekilnojamąjį turtą ir svarstot, kad dėl mokestinių lengvatų štai galėtų spręsti pačios savivaldybės, svarstot, ar reikia apmokestinti pagrindinį gyvenamąjį turtą, svarstot ir žemės mokesčio reformas, įtraukti miško žemę tarp apmokestinamų objektų, atsisakyti lengvatų religinėms grupėms, ilgai besitęsiančias statybas apmokestinti. Na čia keli faktai iš to, ką aptarėte vakar, diskutuojant apie turto mokesčių veiksmingumą, didinant savivaldos finansinį savarankiškumą. Tai pirmiausia, gal galima sulaukti atsakymų. Kada bus galima sulaukti atsakymų? Čia dabar šį rudenį bus sprendimai ir kokie jie čia aiškiau gryninasi?
Na, tai esam pristatę tam tikras 3 alternatyvas, kaip galėtų keistis dabartinis modelis. Taip pat pristatėm galimybę likti ir prie dabartinės sistemos, tačiau perskaičiuoti mokesčius, kad jie būtų įskaitomi į savivaldybių biudžetus, o ne į valstybės biudžetą, kaip yra šiuo metu. Tai išgirdome argumentus, turbūt kalbėsimės ir tuomet ir nuspręsime. Man atrodo, šiandien pasakyti, kuri alternatyva yra pasirinkta, dar yra ankstyva. Turėsime spalio mėnesį apibendrinantį darbo grupės posėdį, kuriame turbūt ir nuspręsim, kuri iš tų alternatyvų yra pati teisingiausia.
Nekilnojamojo turto mokestis yra vienas svarbiausių instrumentų, kuris galėtų pristabdyti nekilnojamojo turto kainų augimą. Jūs taip sakėte posėdėje, gal galite paaiškinti, kaip tai būtų stabdoma tas kainų augimas nekilnojamojo turto?
Na, tiesiog tai yra toks yra vienas iš reguliacinių instrumentų, nes jeigu žmogus prisiperka nekilnojamo turto ir jam jisai visiškai nekainuoja, tai natūralu, kad tai yra tampa tiesiog patrauklių investavimo instrumentų. Žmogus savo pensijai vietoj to, kad kauptų turbūt pensijų fonde ar investuotų kur nors, ar į akcijas, ar į dar ką nors, tai jis tiesiog nusiperka nekilnojamą turtą ir tikisi, kad ateityje iš jo teks gyventi. Tai tiesiog natūraliai galbūt kai kurie ir spekuliuoja žmonės, nusipirkdami laukia, kol kainos pakils, tuomet tą turtą parduoda. Tai gaunasi tiesiog toksai spekuliacinis mechanizmas, kuriam nekilnojamo turto mokestis tampa papildomais kaštais, tai tiesiog žmonės tuomet gerai pagalvoja, ar verta tą nekilnojamą turtą laikyti, jeigu aš išties jo nenaudoju. Tas pats yra ir su ilgalaikiam statybom. Yra tokių statybų, kurios vyksta po 20-30 metų ir stovi vaiduokliai miestų centruose. Objektai nėra apmokestinami ir man atrodo, tai nėra gerai, nes neskatina suktis to nekilnojamo turto, jo valdyti ir ten kažką veikti.
Tai, kad klausytojams būtų aiškiau dėl pagrindinio gyvenamojo būsto ir jo apmokestinamo, ar tai išties yra planuose ir koks tas planas?
Na, yra pateiktos kelios alternatyvos. Viena iš alternatyvų yra neapmokestinti pagrindinio gyvenamojo būsto, apmokestinti kitus nekomercinės paskirties būstus nedideliu tarifu. Taip pat yra alternatyva, kad ir pagrindinis gyvenamasis būstas taip pat galėtų būti apmokestinamas, tačiau labai mažu tarifu, itin mažu tarifu, tam, kad tai būtų šiek tiek simbolinis mokestis, o visas kitas nekilnojamas turtas galėtų būti apmokestinamas ženkliau. Ir taip pat yra pateikta alternatyva, kad mokestis būtų nustatomas pagal tą savivaldybę, kurioje nekilnojamas turtas yra ir pagal tą vertę, kuri tenai yra dominuojanti. Kad visgi skirtingi nekilnojamo turto skirtingos vertės yra Vilniuje, turbūt Nidoje ir Skuode ar Joniškyje ir turbūt skirtingai pakankamai ir turėtų būti apmokestinami.
Ir nepaisant to, kad būtų svarstymai labiau gal spalio mėnesį, ką jau minėjote, tokie mokesčiai būtų įvedami nuo 23 metų, taip?
Na taip, kadangi tikėtina, kad daugelį mokesčių yra patogu apskaičiuoti ir juos administruoti ne metų vidury juos keičiant, o nuo metų pradžios, tai turbūt dauguma jų įsigaliotų nuo 23 metų sausio pirmos dienos.
Bet kaip tuomet išeina taip, kad na štai dabar yra kalbos apie minimalios algos kėlimą, apie pensijų didinimą ir kitus dalykus, ką išvardinote pačioje pradžioje ir štai mes jokių mokesčių neįvedam, nežinau ar keliame, gal galite dar paaiškinti, na kaip taip nutinka, kad vyksta tokios pinigų dalybos, jei tam naujų mokesčių nėra.
Na, tiesiog stebime pakankamai greitą ekonomikos atsigavimą ir augimą po pandeminės situacijos ir papildomi rodikliai, kuriuos taip pat atnaujinsime ir rytoj pateiksime Finansų ministerijos atnaujinti ekonominės raidos scenarijų, kuriame matoma ir spartus darbo užmokesčio vidutinio augimas ir investicijų augimas, tiesiog ekonominė situacija yra tokia, kad augimas yra pakankamai ženklus, kadangi auga vidutinis darbo užmokestis, auga ir dirbančiųjų skaičius, tai auga ir darbo užmokesčio fondas ir nuo jo sumokami mokesčiai. Tiesiog dabar yra pakankamai palanki situacija didinti būtent tuos taškus, apie kuriuos kalbėjau ir taip pat turim aišku ir tą skyrė biudžete, kuris susidarė per pandemiją, kai buvo gelbėjama ir ekonomika, ir žmonių darbo vietos. Tačiau ateinančiais metais vis dar galios europinė išimtis dėl fiskalinės drausmės taisyklių. Todėl pareigos iš karto uždaryti greitai sparčiai biudžeto deficitą neturime. esam susidarę tokį palaipsnį išėjimo iš krizės planą ir tą deficitą mažinti, ne per vienerius metus tikrai.
Tas planas jau yra realiai?
Na taip, aišku, jisai pakankamai sparčiai keičiasi, kadangi neapibrieštumas yra didelis ir prognozės, kurias turėjome metų pradžioje, buvo gerokai konservatyvesnės, negu turime šiandien dėl ekonomikos atsigavimo. Tai ir tas planas natūralu adaptuojasi pagal paskutinius duomenis.
Ir dabar planuojama, kad kitais metais biudžeto deficitas bus didesnis nei prieš tai. Buvo planuota, kad bus apie 3,5, dabar bus, kaip suprantu, kiek daugiau nei 4% bendrojo vidaus produkto.
Na, šiandien pasakyti konkrečiai dar yra sunku, kadangi, kaip minėjau, rytoj turėsime naujas prognozes, kurios taip pat pakoreguoja ir mūsų pajamų surinkimo prognozes. Tai planas pirminis buvo tiesiog apsistoti su 3,5% deficitu ties tom išlaidom, kurios yra natūralios ir kiekvienais metais būna biudžete, tai yra darbo užmokesčio augimas, pensijos, kiti panašus dalykai, tuo tarpu kitas perviršis, kuris yra jau planavimo apie 4,2, jisai yra susijęs grinai su ekstremaliųjų situacijų suvaldymu. Tai yra tai, kas yra vienkartiniai dalykai ir jie nėra testiniai ilgalaikiai įsipareigojimai, todėl na tokio spaudimo sutilpti kaip nors būtinai tuos 3,5% nėra didelės prasmės. Nes tarkim, tos išlaidos, kurios yra susijusios su sienos, su Baltarusija statyba, jos yra vienkartinės. Kitais metais tų pačių išlaidų daryti jau nebereikės.
Prezidentas vakar kalbėjo, jog baiginėjasi politinė kadencija ir kad esminiams reformoms mokesčių lieka vis mažiau laiko. Ar jūs sutinkate su tuo, ką kalba prezidentas ir kodėl mes negirdime apie kažkokius sisteminius mokesčių pakeitimus čia?
Na tai turbūt pandemijos įkarštyje keisti mokesčius praėjusiai Seimo sesijai, ko gero, nebuvo išmintinga ir buvo nuspręsta tai atidėti šiam rudenį. Matom, kad pandeminė situacija jau stabilizavosi ir vakcinacijos procesas irgi pakankamai sparčiai vyksta. Tai buvo nutarta tiesiog nešti mokestinius įstatymus šį rudenį, spalio mėnesį. Man atrodo, tai yra vis dar galimybių langas šiai vyriausybei ir dar turime laiko iki artėjančių kitų Seimo rinkimų dar pakankamai didelį laiko tarpą ir man atrodo atnešti tuos išdiskutuotus sisteminius pakeitimus mokesčių sistemoje, man atrodo, yra pats laikas. Galų gale, man atrodo, net ir supratimas, visgi jeigu mes turime tam tikrą sutarimą dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, dėl medikų darbo užmokesčio didinimo sparčiau negu auga ekonomika, tai tam taip pat reikia papildomų lėšų ir na, jeigu norime tą susitarimą vykdys, turbūt reikės ir tuos mokestinius pakeitimus tam tikrus padaryti.
Tuo metu Lietuva jau pasiekė pirmieji ES ekonomikos gaivinimo plano pinigai, arti 300 milijonų. Jūs jau Liepa sakėte, kad Lietuva planuoja apie 150 milijonų išleisti įgyvendinant reformas dar šiemet, tad kur juos dėsite, į kokių reformų įgyvendinimą?
Tai šiais metais planuojamos lėšos į tam tikrus energetinius projektus ir į tam tikrus švietimo mokyklų projektus, tačiau šios lėšos dar yra tikrai pirminės, turime visą planą virš 2 milijardų, tai pagrindinės lėšos išties pasieks Lietuvos ekonomiką per ateinančius 3 metus ir tom investicijom taip pat reikia pasirengti, kadangi tie pinigai buvo, na, tas mechanizmas iš ES pinigų su pandemija susijęs, jisai buvo pakankamai naujas, todėl jam reikėjo parengti ir reglamentus įvairius, ir taisyklės, ir susitarti, kurios reformos yra reikalingos, taip pat jie sutarti su ES, tai tas pats procesas truko pakankamai, kaip sakyčiau, ir sparčiai, ir užtruko, nes iš dalies, kaip ES tempam, tai viskas buvo padaryta nežmoniškai greitai, bet iš ties susiderinti vis tiek tos dalykus reikia. Tai dabar jau tą sutarimą turim, ką turim padaryti, tai dabar visos ministerijos rengiasi, kad tos lėšos sklandžiai plauktų į ekonomiką. Ir kiekviena ministerija natūralu turi su savo prioritetu, tiek ir žaliojo kurso prioritetuose dalyvauja 3 ministerijos, ten susisiekimo, aplinkos, energetikos, yra ir atsinaujinančios energijos projektai ir viešojo transporto žalinimo ir panašus. Taip pat yra skaitmenizacijos nemaža dalis, kur didelis dėmesys yra skiriamas viešojo sektoriaus paslaugų skaitmenizavimui ir duomenų bazių suvienodinimui, kad jos galėtų tarpusavį kalbėtis, kad duomenys galėtų būti atviri. Ir čia turbūt yra vienas iš didžiausių išskirtinumų tarp kitų ES valstybių. Ir taip pat turim, aišku, natūralų ir sveikatos dalį, ir švietimo dalį, kur patenka tūkstantmečio mokyklų programa. Na, taip pat pats paketas yra pakankamai platus.
Taip, norėjau klausti dėl švietimo susitarimo ir ten įtvirtintų nuostatų, ar bus naudojami ekonomikos gaivinimo pinigai įgyvendinant tą švietimo susitarimą, kuris buvo pasirašytas praėjusią savaitę.
Tai natūralu, kad tam, kad susitarimai būtų vykdomi, tikrai reikia papildomų investicijų ir iš šitoje naujos kartos Lietuva plano investicijų bus tvarkomos mokyklos, tuo tarpu iš struktūrinių fondų būsimosios investicijų programos bus didesnis dėmesys taip pat skiriamas ir iki mokykliniam ūdymui, kuris galbūt iki šiol būdavo šiek tiek užmirštas, nes tikrai kai kuriuose regionuose trūksta ir vietų darželiuose vaikams ir galbūt jaunesniam amžiui vaikai negali eiti į darželį, o tėvai grįžti į darbą. Tai tikrai su papildomom investicijom bus skiriamas dėmesys ir darželių plėtrai. Tuo tarpu kitas susitarimo aspektas, kuris turbūt kalba jau apie mokytojų darbo užmokesčio didinimą, tikrai turės būti daromas iš valstybės biudžeto, nes tos lėšos yra netinkamos ES investicijom, taip sakant. Ir visi darbo užmokesčio didinimai turi būti daromi valstybės biudžeto sąskaita, todėl tos tvarios pajamos biudžete dėl to yra labai svarbios.
Kalbant apie darbo užmokesčio didinimą, tai minimali alga, ar jau yra galutinai nuspręsta, kad tikrai 730 eurų ant popieriaus jinai bus kitais metais?
Toks buvo vyriausybės teikimas, atsižvelgiant į birželio mėnesio atnaujintas projekcijas, kaip atrodys kitais metais darbo užmokestis ir man atrodo, mes neišgirdom jokių svarių papildomų argumentų, kodėl neturėtų būti minimaliai alga didinama iki 730 eurų. Nes matant tikrai spartų darbo užmokesčio vidutinio augimo, jeigu mes minimalios algos nedididume adekvačiai, tai pajamų nelygybė tikrai auktų ir man atrodo, mes neturėtume tokių dalykų sau leisti. Ir manau, kad valstybė tikrai turi galimybės padidinti minimalią algą ir galų gale tai yra paskata žmonėm ir grįžti į darbo rinką, nes jeigu tau išmokų paketas nebesiskiria ženkliai nuo pajamų, kurias tu gaudum eidamas į darbą, tai turbūt ir tas sprendimas grįžti į darbą yra pakankamai sudėtingas, tai turbūt norėtųsi, kad taip nebūtų.
Štai Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Sigitas Besagirskas sako, kad vyriausybė kelia minimalią algą, nes jos reitingai yra istoriškai žemi, kad yra manipuliuojama skaičiais, kad iš tiesų ekonomika auga netvariai, nes nemažai verslų išgyvena tik iš subsidijų ir įliejami pinigai didžiuliai iš Europos Sąjungos. Kaip jums skamba ši kritika?
Na, aš manau, priežasčių, kodėl tau nereikėtų didinti savo verslo sąnaudų, tu visą laiką surasi, jeigu nori. Bet sakyti, kad ekonomika auga netvariai šiandien po tokio darbo užmokesčio augimo, kuris matomas per pastaruosius kelerius metus, tai tikrai yra, tai labiau turbūt bandymas išvengti tų pokyčių, kuriuos siūlo vyriausybė. Apskritai kalbėti, kad kažkokie sprendimai yra susiję su reitingais, man atrodo, mažų mažiausiai keista. Jeigu žiūrėčiau į reitingus, turbūt apskritai į darbą negalėčiau išeiti. Man atrodo, pirmiausia darom tai, kas yra reikalinga, kas yra paskaičiuojama teisinga ir turbūt dėl to apskritai dirba politikai, kad įgyvendintų tos darbus, kaip jiem atrodo teisingiausiai. Ir man atrodo, šitoje vietoje šitas sprendimas yra paskaičiuotas.
Jeigu vyriausybė nori didinti mažiausias pajamas gaunančių asmenų realias pajamas, turėtų būti didinamas neapmokestinamas pajamų dydis, taip verslo konfederacija sako, kuri irgi nepatenkinta siūlymu didinti minimalią algą iki 730 eurų, kai pavasarį buvo tartasi dėl 703 eurų, tai kaip bus su tuo neapmokestinamųjų pajamų dydžiu, jūs minėjote, kad bus apie tai diskutuojama šiame semestre.
Taip, svarstome ir apie neapmokestinamojo pajamų dydžio keitimą tam, kad pajamos į rankas mažiausiai uždirbantiems žmonėms būtų didesnis ir būtų didesnės paskatos grįžti į darbo rinką. Tai tikėtina, kad tas sprendimas galėtų įsigalioti draugė su minimalios algos didinimu nuo šių metų sausio pirmos dienos.
Ar tai būtų kažkas panašaus, ką siūlė prezidentas Gitanas Nausėda ir anksčiau vyriausybė nepritarė?
Turėsim dar diskusijas rugsėjo mėnesio pabaigoje savo mokesčių darbo grupėje ir paskutinė darbo grupė yra susijusi būtent su pajamų nelygybės mažinimu. Tai vienas iš elementų, kurį svarstom, tai yra NPD didinimas, bet to pačiu keičiant ir jo formulę, kad didžiausia nauda visgi būtų ir didžiausios paskatos grįžti į darbą būtų mažesnės pajamas gaunantiems žmonėms.
Migracijos krizė, čia gal trumpai dėl fizinio barjero statybų, ar dar yra kažkokių vilčių pasiprašyti čia paramos iš Europos Sąjungos, ar duris jau yra uždarytos?
Na, turim turbūt kelias išlaidų grupės, tai dėl vienos didesnių problemų nekyla, esam parengę paraišką, preliminariai gavę pritarimą, kad tos išlaidos bus kompensuotos, tai yra įvairių ten techninių dalykų įrengimas, pavyzdžiui, stebėjimo kameros ar darbo užmokestis pareigūnam, kurie būdi prie sienos, ar migrantų laikinas apgyvendinimas, jų ten išlaidų kompensavimas, tai dėl to problemų nekyla ir turėtų tos išlaidos būti kompensuotos. Tačiau kol kas Europos Sąjungai nėra precedento, kad būtų apmokėtos tvoros statybos ar fizinio barjero, kitaip sakant, statybos tarp vienos ir kitos šalies. Tačiau turim pokalbį su kitų Europos Sąjungos valstybių vadovais, ministrais ir tikrai tas pajautimas yra, kad mūsų migracijos politika turėtų šiek tiek keistis ir galbūt tokios išlaidos kaip išorinės Europos Sąjungos valstybių sienos galbūt ir galėtų būti finansuojamas, tačiau tai yra labiau pavieniai pokalbiai, kol kas tai nėra bendra Europos Sąjungos politika.
Kiek apskritai jau po to, kai paskelbta, kad sienos statybomis rūpinsis EPSOG, pajudėjo procesas, nes posėdis tam skirtos vyriausybės komisijos buvo atidėtas neparengus sutarties sąlygų ir jis turėtų įvykti, kaip suprantu, rytoj, ką šie nesklandumai reiškia ir ar tai yra nesklandumai?
Ne, tiesiog, rengiant tokio lygmens dokumentus, vis tiek yra tokių techninių klausimų, kuriuos reikia nuglūdinti iki paskutinio, kad vėliau problemų nekiltų. Tai, sakyčiau, tas poros dienų atidėjimas tokio didelio sprendimo tikrai nėra kažkoks esminis trukdis.
Žvilgsnis gal kiek toliau į užsienį, į Taivaną. Pabaigai Taivanas perka lietuvišką produkciją aktyviai, kaip padėka Lietuvai už jos palaikymą ir portalas 15 min rašo, kad Lietuvos internetinėse parduotuvėse jie išleido 10 milijonų eurų. Tai nors kiek kompensuoja galimus praradimus dėl pykčių su Kinija ir apskritai, ar matote, kad kaip nors kentėtų Lietuvos biudžetas dėl to?
Na, nei Kinija, nei Baltarusija, dėl kurios pastaruoju metu kyla klausimų, nėra turbūt tie mūsų partneriai, su kuriais prekyba vyktų baisiai intensyviai. Ir todėl ir tas rizikos lygis nėra toks ženklus. Ir tuo pačiu, turint tokius pakankamai įtemptus santykius pastaruoju metu, visgi pokalbiai vyksta ir su kitom valstybėm, kai būtų galima diversifikuoti rinkas ir padėti tiem verslam, kurie galbūt savo produkciją realizuodavo Kinijoje. Ir taip pat su tais verslais, kurie turbūt gaudavo žaliavas iš Kinijos, nes turbūt čia turbūt yra didesnė problema negu tiem, kurie veždavo Lietuvai kažką parduoti į Kiniją, bet labiau tie, kurie atsiveždavo žaliavas, iš kurių gamina kažką Lietuvoje. Tai turim įvairiausių pokalbių, taip pat ir su verslo atstovais, tai kažkaip, man atrodo, tos klausimus išsisprendžiam.
Ačiū Jums, finansų ministra Gintarė Skaistė, šįryt buvo laidos pozicija pašnekovė, prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė, likit ir toliau su Žinių radiju.